No me voisimme aloitella tässä. Toimiiko toi laite?
Taas se valo ja pois.
Asia.
Tulee pikkuhiljaa.
Ai se lämpenee. Nyt uskin tässä nyt mitään lauleskelemme, vaan mennään tilaisuudessa eteenpäin ja pyydetään vielä Jumalan siunasta tällekin hetkelle. Tämä on itse asiassa, niin kuin sanoin, niin monellakin nimellä voisin sitä kutsua, mutta minä olen pannut sen 100 vuoden lähetyskertomukseksi sen nimen. Ja se voisi olla pikemminkin nyt 101 vuoden lähetyskertomus, jos se on niin kuin kiehtovampi sana, niin kuin lapsuudessa muistan 1001 yön tarinat. Tässä ei ole mistään sadusta kysymys, vaan tässä on todellisesta elämästä. Pyydetään vielä Herran siunausta tällekin hetkelle. Rakas taivaallinen Isämme, Herra, sinä olet kutsunut meidät opetuslapsiksi tekemään sinun työtäsi, jatkamaan sinun työtäsi täällä. Ja Herra, sinua näiden esimerkkiä, mitä me nyt tässäkin tilaisuudessa näemme, kannustavan ja rohkaisevan meitä sinun palveluksessasi. Jeesuksen nimessä. Aamen. Tämä, itse asiassa tämä niin kuin alkoi, tuossa se piti olla. Sen vuoksi, että vuonna 1990-luvun alkupuolella tuli ajankohtaiseksi Viipurin adventtikirkko Neuvostoliiton hajoamisen myötä. Taikka itse asiassa ensin siellähän oli tämä kasnos perestroikka-ilmiö, joka niin kuin pyri vapauttamaan politiikkaa ja taloutta kommunismin kommunistisista talouskäsitteistä ja demokratiakäsitteistä. 100 vuoden lähetyskertomus Viipurista. Viime vuonna 2012 tuli kesäkuun viimeisenä päivänä tasan 100 vuotta kuluneeksi, kun Viipurin adventtiseurakunta perustettiin. Viipurin adventtikirkkoon oli kokoontunut vuonna 2012, siis viime vuonna, juuri tuona mainittuna päivänä, koko joukko nykyisten seurakuntalaisia sekä suomalaisia Viipurin seurakunnan kirkkokiinteistöstä kiinnostuneita varsinkin, jotka olivat olleet sitä uudistamassa. Tässä on näköjään väliaika siitä niistä juhlallisuuksista. Tämä Viipurin seurakunnan ja kirkon tuleminen oli monille ihmisille, suomalaisille, läheinen ja rakas. Ja kirkkorakennus Viipurissa on vahva linkki menneisyyden ja nykyisyyden ja siellä nyt toimivan seurakunnan ja Suomessa toimivien adventtiseurakuntien välillä. Ja tässä esityksessä keskitytään nyt ensisijaisesti siihen, miten tämä kaikki alkoi Viipurissa, alkoi ja kasvoi. Ja tämä näkökulma on ensisijaisesti nyt lähetystyö, evankeliointi 100 vuoden aikana Viipurissa. Ensimmäinen adventistityöntekijä Olof Jonsson saapui täältä Tukholmasta Suomeen 1892 Helsinkiin parin muun työntekijän kanssa. Todennäköisesti heidän ruotsinkielisyydestään johtuen he pysyttelivät enimmäkseen ruotsinkielisillä alueilla etelässä, Lounaassa ja Pohjanmaan rannikkoseuduilla. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Niin kuin isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Nämä lauseet ovat lähettäneet tuhansia ja tuhansia, mahdollisesti miljoonia ihmisiä kertomaan ilosanomaa Jeesuksesta. Olaf Johnsonin tulosta Suomeen kesti kuitenkin 20 vuotta ennen kuin kuultiin jonkun suomenkielisen adventistityöntekijän suusta sanat "olen juuri lähdössä Viipuriin". Suomalaiset noin 30-vuotias Hugo Mikkonen ja 22-vuotias Ossian Rauteliin matkustivat Viipuriin evankeliumistyöhön syksyllä 1911. Mikkonen oli tätä ennen työskennellyt Oulussa ja Uudessakaupungissa. Rauteliinille Viipuri oli ensimmäinen kenttä. Mahdollista on, että Viipurissa oli käyty aikaisemminkin, koska siihen aikaan oli tapana tunnustella kenttää yksittäisillä kokouksilla, mutta varsinaista kokoussarjaa siellä ei oltu pidetty ennen vuotta 1911 syksyä. Suomi kuului vuonna 1911 suuriruhtinaskuntana. Se oli osa Venäjän keisarikuntaa. Adventtiseurakuntia oli vain 3 Suomessa, Helsingissä, Porissa ja Raumalla. Mikkosen ja Rauteliinin esimies ja Viipuriin lähettäjä oli tanskalainen Louis Mudesba. Ruotsinkielinen työn johtaja oli vaihtunut tanskalaiseen. Hänen johdollaan alettiin sanomaa voimaperäisemmin julistaa myös sisämaassa ja muillakin kuin ruotsinkielisillä seuroilla. Ja näin alkoi työ Viipurissa, ja samaan aikaan hän itse, siis Mudesba, aloitti veli Arne Rintalan kanssa työn Tampereella. Heti alun alkaen työ Viipurissa alkoi lupaavasti, ja Mikkonen saattoi jo muutaman kuukauden kuluttua joulukuussa kirjoittaa: "Muutama on tämän syksyn aikana siirtynyt totuuden puolelle. Viimeinen kastetilaisuus oli meillä 5 asteen pakkasessa, mutta kaikki meni oikein hyvin Jumalan kunniaksi." Nämä kasteet toimitettiin Viipurin lahdella Monrepon puiston liittyvällä hiekkarannalla. Siellä Kouvolasta kertoi sitten Mudesba seurakuntalehdessä: "Matkusti Viipuriin, jossa meillä oli hyvin siunattuja kokouksia. Ja sunnuntaina kesäkuun 30. päivänä oli meillä kaste ja seurakunnan perustaminen. Yhteensä kastettiin 21 ja muista seurakunnista yhtyi näihin 3 jäsentä ja 4 kirjeen kautta. Kaikkiaan 28 jäsentä." Mudesba kirjoittaa lopuksi: "Kasvakoon tämä uusi seurakunta Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi." Viipuri oli, Viipuri oli vailla vakinaista työntekijää vuosina 1914 ja 1920. Ja Suomi oli 1917 Venäjästä julistautunut itsenäiseksi. 1912 tammikuussa koettiin Suomessa järkyttävä sisällissota valkoisten ja punaisten välillä. Ja heti sodan päättymisen jälkeen jouduttiin toteamaan, että ei ollut mahdollista kalliin ajan ja elintarpeiden vähyyden tähden pitää vakinaisia vuosikokouksia. Ja niin päätettiin pitää pienempiä niin sanottuja lähetyskokouksia, joita oli Porissa, Porvoossa ja Viipurissa. Pula-aika vaikutti silloin myös näiden pienimuotoisten kokousten juhlien järjestämiseen, ja niin me saimme lukea lehdestä: "Viipurin seurakunnasta on ilmoitettu, että niiden, jotka aikovat olla läsnä lähetyskokouksessa, tulisi ottaa mukaansa ruoka ja sokeri. Sitä paitsi olisi hyvä, jos jokaisella itsellään olisi filtti, lakanoja ja tyyny." Wilhelm Suxdorhan oli Helsingin yliopiston professoreita, ja hänestä oli tullut Suomen työn johtajaa, koska nämä ulkolaiset veljet johtajat olivat joutuneet sodan takia poistumaan maasta ja työ siirtyikin sitten pysyväisesti suomalaisten käsiin. Mutta Suksdorff hoiti tätä tehtävänsä yliopistovirkansa ohella, että hän toimi myös yliopisto kaiken aikaa. Ja se johti siihen, että hän ei aina ehtinyt joka paikkaan ja näyttää siltä, että Rintala jo heti nuorena joutui ottamaan osa vastuusta tästä johtajalle kuuluvista tehtävistä. Ja hän kirjoittaa sitten Viipurin juhlista näin. Heti kokoushuoneeseen astuessa huomasi, että tällä kokouksella oli toisenlainen leima kuin näillä kahdella edellisellä. Erittäin hyvän vaikutuksen teki allekirjoittaneeseen se useammalla tavalla ilmennyt innostus, joka Karjalan siskoilla ja velillä tuntui olevan Jumalan työhön. Anni Rintalan näkemystä seurakunnan lähetysinnosta tukee myös tämä jäsentilasto. Kaksi ensimmäistä tummanvihreätä pylvästä, niiden aikana siellä oli vakituinen työntekijä, siis veljet Mikkonen ja Rautelin. Mutta seurakunta kuitenkin jatkoi kasvuaan ilman työntekijääkin. Vasta poliittisesti kuohuva aika, joka alkoi Venäjän keisarivallan kaatumisella 1917 ja sitä seuraavana vuonna syttyneellä Suomen sisällissodalla lienee ollut sitten vaikutusta, että kasvu pysähtyi ja osa seurakunnan jäsenistä oli lähtenyt Viipurista muualle. Lähetysinnon havaitseminen kuitenkin näillä edellisillä juhlilla oli varmaan yksi keskeisin syy, miksi Rintala tultua valituksi Suomen piirikunnan johtajaksi 1921 päätti panostaa erityisesti Viipuriin ja Karjalaan yleisestikin. Ja hän valitsi omaksi työkentäkseen Viipurin. Anne Rintala ymmärsi koulutuksen merkityksen myös evankeliumistyössä ja hänen johtajakaudellaan siellä pidettiin vuonna 1921 joulukuussa Suomen konferenssin ensimmäiset työntekijäkokoukset, joiden ohjelmissa oli rukous- ja raamatun tutkisteluhetkiä sekä keskustelua tärkeistä lähetystyöntekijän tehtäviä selventävistä kysymyksistä. Samoin tarkoituksena oli syventää ja varmentaa työntekijöitämme tärkeässä ja paljon vaativassa, kokemusta vaativassa lähetystyössä viimeisen armon sanoman julistajina. Viime kesänä, kun luin meidän suomalaisesta seurakuntalehdestä selostusta viime kesän työntekijäleiriltä, niin siellä työntekijöiden keskeinen pohdinta-alue oli se, miten saada seurakunnan jäsenet motivoitua lähetystyöntekoon. Voisi olla hyvä kyllä tämä alkuperäinenkin aihe olla edelleenkin työntekijöiden ohje nuorana, sillä enää harvoin näkee evankeliumisrynnistyksiä missään pidettävän Suomen maassa ainakaan. Anne Rintala mainoslehtinen Viipurissa vuoden 2021 lokakuussa. Ja kokoukset alkoivat kello 13 ja torstaisin kello 19. Kehotus yleisölle saapua ajoissa oli aiheellinen myös siksi, että kokous aivan toisessa salissa saattoi alkaa 3 tunnin kuluttua jossakin esikaupungissa. Tässä vasemmanpuoleinen ohjelma on Viipurin keskustassa kello 12 ja oikealla samana päivänä kello 15 Viipurin esikaupungissa. Näihin aikoihin oli ajankohtaista myös kirkon ja valtion suhteet, koska Suomessa oli vastikään säädetty uusi uskonnonvapauslaki ja siihen Anne Rintala ajankohtaisesti on ottanut kantaa kokouksessaan. Vuonna 1921 ja 1923 Viipurissa tehtiin evankeliumistyötä 4 työntekijän voimin. Arne Rintalalla oli siis työtovereinaan Jalmar Halminen, Liina Lehti ja Walter Pöntynen. Walter Pöntynen ja Jalmar Halminen työskentelivät Viipurin esikaupungeissa. Halminen ja Pöntynen olivat ensimmäisellä kentällään. Jalmar Halminenhan, niin kuin varmaan monet teistä tietävät, oli Sulo Halmisen ja tietysti myös Onni Halmisen ja Liisi Halmisen isä. Liisi Halminen muuten voi edelleen hyvin ja on hyvin aktiivinen Tampereen seurakunnan jäsenen. Onni Halminen on jo sulkeutunut 4 seinän sisään kotiinsa, että häntä ei juuri näe enää kaupungillakaan. Kesällä 1922 kastettiin Monrepon merenalalla 30 henkilöä. Anne Rintala kirjoitti, astui Viipurin asemalla junasta apealla mielellä, sillä ilma oli sateinen ja sellaisena kaikkea muuta kuin kävelyretkelle suotuisa. Lähtöaika rupesi lähestymään ja yhä vaan jatkui sadetta, mutta kun kello oli lyönyt 8, jolloin osanottajien oli saavuttava kokoontumispaikalle kauniin Monrepon puiston portille, oli sade lakannut ja kun oli saavuttu määräpaikkaan meren rannalle, työntäytyi aurinko esiin pilvien takaa ja ryhtyi nopeasti 1000 säikeisellä varpuluudallaan lakaisemaan kosteutta nurmikolta. Näin runollisesti hän kirjoitti. Ensi töiksemme panimme kokoon kasteteltat, kun sitten olimme laulaneet ja pitäneet puheen kasteehdokkaille, oli meillä ilo saattaa 25 henkilöä kasteen hautaan. Mutta toimitus ei jäänytkään tähän. Sillä välin, kun oleskelua luonnonhelmassa oli jatkunut useampia tunteja puhein ja yhteis- sekä kuorolauluin, saapui muutamia kasteehdokkaita, jotka olivat myöhästyneet kastetoimituksesta. Emme olleet tästä pahoillamme. Mielihyvällä kokoonnumme uudelleen rannalle ollaksemme jälleen todisteina 5 henkilön kastetta toimitettaessa. Työntekijöiden lähdettyä Viipurista vuonna 1923 Liina Lehti jäi yksin jatkamaan työtä vielä vuonna 1924. Hänen työnsä tuloksena Anni Rintala kävi kastamassa 24 kesällä 12 henkilöä. Liina Lehti kertoo vaikutelmiaan Sionin ystävän vuoden 24 syyskuun numerossa koskettavassa kirjoituksessaan muistelmia Viipurista. Tunsin syvästi kykenemättömyyteni täyttämään edes osaksikaan minulle uskottua paikkaa työssä. Erittäinkin viimeisenä niistä 3 vuodesta, jotka Viipurissa olen työskennellyt, koska silloin sain jäädä sinne yksin. Alkaessani esimerkiksi yleiset kokoukset, missä minä ensiaikoina usein kokoukseni jälkeen sulkeuduin huoneeseeni ja kyynelin sanoi Jumalalle, Herra, lähetä joku toinen. Mutta kun sitten talven kuluessa joku vanhoista Jumalaa pelkävistä sisarista tuli luokseni ja sanoi, voi sinua lapsi siunattu sielu, Jumala sinua ylläpitäköön. Tai kun joku tuntemattomista kuulijoista kokouksen päätyttyä tuli luokseni ja liikuttuneena sanoi, kiitos neiti tästäkin kokouksesta. Minä olen saanut siunauksen täällä, Jumala teitä siunatkoon. Niin tunsin puhtainta iloa sielussaan ja sanoin Jumalalle, kiitos, että katsoit sittenkin arvolliseksi lähettää minutkin. Voimakas panostus saarnatyöhön kannatti. Seurakunnan jäsenmäärä Viipurissa nelinkertaistui vuosina 21 ja 24, 39-162. Punaiset pylväät kuvaavat tätä työvaihetta siellä. Suomen seurakunta oli kasvanut jäsenmäärältään Suomen suurimmaksi adventtiseurakunnaksi. Viimeisen vuoden kevään ja kesän Liina Lehti toimi siellä yksin. Tämä vaaleanpunainen pylväs on siltä ajalta. Viipurin paikka Adventist-liikkeessä oli vakiintunut 10 vuodessa niin, että siellä voitiin järjestää vuonna 1922 vuosikokoukset. Ne pidettiin Viipurin klassillisessa lyseossa. Pitkään 1900-luvun vuosikokoukset kestivät yleensä maanantaista viikon loppuun sunnuntaihin. Niissä sääntömääräisten asioiden lisäksi oli hengellisiä puheita ja koulutusta, ja tämän vuoden 1922 kokouksissa oli kirjavankelistain toiminta keskeisenä opetusaiheena. Karl Soisalo kirjoitti tästä vuosikokouksesta näin. Velitohtori Wilhelm Suksdorf piti terveysesitelmän. Etupäässä keuhkotautiin ja keuhtaudin välttämiseen nähden esitelmä tarjosi monia hyviä neuvoja ja ohjeita. Tässä yhteydessä mainittakoon, että kokouspäivänä veli Suksdorf nuorempi vastaanotti maksutta sisaria ja veliä, jotka olivat lääkärin avun tarpeessa. Ja sunnuntai-aamuna kello 6 suuntautuivat useiden askeleet Monrepon puiston taakse meren rannalle. Siellä saatiin saattaa 29 veliä ja sisältä kasteen hautaan. Ja sieltä ylös eläkseen uutta elämää ja vaeltaakseen nykyisessä totuudessa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Kasteen haudan partaalla saatiin kuulla myös pari puhetta ja kuorolaulua. Erityisesti nuorille tarkoitetut kokoukset olivat aamuisin kello 7. Muut aloittivat kello 8. Kun minä esittelin tätä ohjelmaa Aitolahdessa, siellä tuli vain nuorisojohtaja tuossa etupenkissä, ja hän naurahti, ettei taida tulla enää kysymykseenkään sellainen järjestelmä. Viipurissa työskentelivät Anne Rintalan työryhmän jälkeen Arne Tampio ja Eino Peltonen. Eino Peltonen hän oli Onni Peltosen veli, joka sitten 10 vuotta työskenneltyä täällä matkusti Brasiliaan. Kummankin aikana seurakunta kasvoi. Eino Peltosen kokoussarjaan liittyy muun muassa Onni Määttänen Viipurissa, jotka Onni Määttäsen tuntevat. Onni Määttänen on minun kastajani, että sillä tavalla minäkin liityn Viipurin seurakunnan historiaan.
Saako tuohon lisätä jotain? Ei nyt tähän
mä jatkan tästä, että päästään tämä loppuun. Seurakunnan voimakas kasvun kausi oli vuosina 1931-1933, jolloin Väinö Kohtanen työskenteli Ilja Hirvosen, myöhemmin paavilainen, ja Lempi Lehdon kanssa Viipurissa. Meillä ei ole tästä Lempi Lehdosta kuvaa. Viipurissa Ilja Hirvonen paavilainen oli aikaisemmin työskennellyt, niin hän oli aikaisemmin työskennellyt Käkisalmessa ja Sortavallassa ja Lahdenpohjassa. Ja hän oli Viipurissa aloittaessaan 36-vuotias, tässä hän on vähän iäkkäämpänä. Seurakunnan jäsenluku alkoi näiden kolmen työntekijän aikana 1930-luvun alussa lähestyä 200. Seurakunnalla ei kuitenkaan ollut vielä omaa kotia, seurakuntakotia, ja oli aika ryhtyä korjaamaan puutetta. Katseet kääntyivät Viipurin keskustaan vuonna 1932 Pantsarlahden kaupungin osaan, ja siellä tonttiin Pantsarlahden kadun ja Keihäskujan kulmassa, tontti numero 52. Tontilla oli jo silloin 2 puurakennusta, ja tuo valkoinen paikka on siinä nykyisen kirkon paikkaa merkitsemässä. Tontista allekirjoitettiin ja rakennuksista allekirjoitettiin kauppakirjat joulukuussa 1932, ja omistus siirtyi seuraavan vuoden alussa seurakunnalle. Ja ei kulunut kuin 2 kuukautta, kun Rikard Rouhe jo esitteli ensimmäiset piirustukset tulevaksi kirkoksi, ja niiden pohjalta ryhdyttiin suunnitelmia tekemään ja rahoitusta kehittelemään, lähinnä lainarahoitusta. ja johtokunta antoi luvan kirkon rakennustöiden aloittamiseen vuonna 1936. Rakennus valmistui ripeästi ja kirkon vihkiminen voitiin suorittaa seuraavana vuonna helmikuussa 1937. Tämä oli Suomen adventtikirkon kirkolta taloudellisestikin suuri hanke, sillä samaan aikaan valmistui Turkuun Jarrumäen tien kirkkosali. Tästä vuodesta 1937 voi mainita sen, että silloin alkoi myös terveyslehti ilmestyä. Ja tänä vuonna 1937 syntyi Viipurissa myös presidentti Martti Ahtisaari. Ja sillä tavalla näitä linkkejä voidaan yhdistellä. Tämä kuva on Tampereen ammattioppilaitoksen valmistava mallinnos, niin sanottu virtuaaliviipuri ohjelma kantaan tuolla netissä, että jos klikkaatte tai googlaatte virtuaaliviipuri, niin saatatte joutua tällekin sivulle, jossa mennään Viipurin kortteleita kortteleilta läpi, niitä kierretään ja siellä voi nähdä senkin korttelin yltympäri, mikä tässä, missä kirkko sijaitsi siihen aikaan, siis ennen sotia. Viipurin kirkkorakennuksen vihkiäisestä, niin suuri asia kuin se nyt täältä kasvojen tuntuu olevan, niin siitä ei ollut minkäänlaista uutista meidän seurakuntalehdessämme ja sen ajankohtaa on voitu määrittää vain julkisissa sanomalehdissä olleiden ilmoitusten perusteella. Että sellainen oli meidän seurakuntalehden uutisointi ohjelma tai periaate siihen aikaan. Siellä on teille varmaan tuttuja puhujia, ainakin tuo viimeinen nimi Arvo Arasala, joka jo silloin oli ottanut tämän uuden median haltuun. Se näytti varjokuvia tähti taivaasta vuonna 1937 jonkinlaisena täkynä saada yleisöä tähän uuteen kirkkoon. Toivo Seljavaaran evankeliumiskampanja Iida Helmisen myöhemmin Iida Heikkilän kanssa ja Ester Helstenin kanssa vuonna 1937 ja 1939 merkitsivät neljättä vahvaa kasvun kautta Viipurille, viimeistä ennen talvisotaa. Hän kirjoitti vuonna 1938 keväällä seurakuntalehdessä: "Oli outoa havaita, miten yleisö täällä Viipurissa karttaa adventtikirkkoa. Vaikka kuulijoita kävikin koko talven aikana kansakoulun salissa siinä 600 henkeä ja enemmänkin, niin muutettuamme..." Olisiko täällä mahdollista saada vettä? "Muutettuamme kokoukset huhtikuun alussa omaan kirkkoomme väheni kuulijakunta 300 henkeen." Hän ei ollut oikein tyytyväinen siihen. "Ennakkoluulot sitovat täällä aika tavalla sieluja. Lieneekö sekin totta, että Karjalan lapsi on hetken lapsi? Jumala sen tietää. Syksyllä sanoikin joku seurakunnan jäsen täällä, älkää vain odottako kovin paljon mukaan totuuden tielle. Tämä on Karjalaa." Kiitos. Evankeliumiskampanjan sato oli kuitenkin erinomainen. 1938 kastettiin 54 henkilöä. Ja suuri kastejuhla pidettiin myös seuraavana vuonna. Viimeiset vuosijuhlat Viipurissa pidettiin vuonna 1938 Viipurin keskuskansakoulussa. Näiden juhlien yhteydessä tapahtui tämä 54 henkilön kaste. Juhlasalin etuosassa on meneillään näköjään niin sitä päätellen virkailijan kokous. Siinä käsitellään aivan, tässä kuvassa ei ehkä saa selvää, mutta valokuvasta sen näki paremmin, että siinä käsitellään sapattikoulutoimintaa. Juhlien motto oli Aamoksen kirjan sanat: valmistaudu kohtaamaan Jumalaasi. Todennäköisesti tämä on viimeinen kuva ennen sotia, joka on otettu Viipurin adventtikirkosta läheiseltä Pantsanlahden rajoittuvasta kummulta. Kuva on virtuaaliviipurin projektin vetäjän Juha Lankisen kirjasta Viipurissa 2.9.1939. Talvisota syttyi Neuvostoliiton ja Suomen välillä 30. marraskuuta 1939. Ja kuvassa keskellä oleva tuomiokirkko, se sai vakavia osumia. Tuo torni tuhoutui ja välirauhan aikana venäläiset romuttivat loputkin kirkosta. Adventtikansalle 1 400 000 markkaa, silloista markkaa maksanut tonttia valkoisuuttaan hohtava tässä vielä kirkko, selvivät sodasta pienin vaurioin. Sen rakennuslainat jäivät kuitenkin piirikuntien yhteisesti maksettaviksi. Suomalaiset valtasivat jatkosodan aikana Viipurin takaisin 3 vuoden ajaksi, vuosiksi 1941 ja 1944. Ja entisistä seurakunnan jäsenistä sinne palasi 54 henkilöä. Muut olivat sijoittuneet jo ympäri Suomea, lähinnä sellaisen ohjelmallisen siirtoväen sijoittamisprosessin kautta. Nämä pylväskaaviossa tummanvihreät pylväät kertovat oikeastaan havainnollisesti sitä, miten niiden aikana nimenomaan satsattiin evankeliumistyöhön aika voimaperäisesti, ja aina silloin seurakunta kasvoi huomattavasti, kunnes sitten sota keskeytti tämän. Se tuli siis suomalaisten käyttöön, ja nämä 54 henkilöä asettuivat sinne ja perustivat Viipurin seurakunnan uudelleen. Anne Unholla oli ensimmäisiä, jotka pääsivät. Hän oli rintamalla ensiapumiehenä ja pääsi tutustumaan tähän, oliko 5 päivää tämän valtauksen jälkeen, adventtikirkkoon. Se oli ollut Venäjän, siis Neuvostoliiton armeijan klubirakennuksena ja käytössä. Hän antoi mielenkiintoisen tiedon, jonka hän lähetti kirjeessään Aaren Rintalalle, oli tämä piirros parvekkeen reunakaiteeseen öljyvärein maalatusta sotalaivoista. Ja Unholla kirjoitti, että ihailin sitä kauan. Ja hän siinä nuolella osoittaa, että siinä oli tekijän nimet. Hän sitten myös siinä kirjeessä jatkossa pohti, että mahtaakohan tämä säilyä nyt sitten edelleen kirkossa. Tämä, hän oli 2 vaiheella, että se oli niin hyvin tehty, että voisi jopa jäädäkin, mutta en tiedä, onko se maalattu päälle vai raaputettiinko se siitä pois, mutta enäänhän se ei ole sitä siellä nähtävissä. Tuossa se on manipuloitu siihen kaiteeseen, tämä piirros. Itse rakennuksesta Unholla kirjoitti näin: naapuritalot ovat miltei järjestään kärsineet sodasta enemmän, ja kun kulkee kaupungilla yleensä, on oman kirkkomme säilymistä ehdottomasti pidettävä erikoisena Jumalan varjeluksena, niin pahoin on vanha Viipurimme runneltu. Sodan tuloksena, siis jatkosodan tuloksena, lopullinen lähtö Viipurista ja muilta Neuvostoliitolle luovutetuilta alueilta tuli kaikille, sillä yksikään suomalainen ei halunnut jäädä näille menetetyille alueille. 410 000 siirtolaista asutettiin näille keltaisilla merkityille alueille. Yleensä samaan paikkakunnan asukkaat, he tulivat tänne kutakuinkin samalle paikkakunnalle. Ja siinä esimerkiksi tuossa Tampereen seudulla on Kaukolaa ja Valkijärveä. Kaukolalaisia on hyvin paljon esimerkiksi Ylöjärvellä tälläkin hetkellä, tai heidän jälkeläisiä. Luovutetuilla alueilla oli 4 adventtiseurakuntaa. Viipurin, Käkisalmen, Sortavalan ja Lahdenpojan pohjan seurakunnat. Näiden yhteensä 359 seurakunnan jäsentä muutti tästä muualle Suomeen. Eli 17,4% suomenkielisistä adventtisten jäsenistä. Näiden löytäminen oli haaste kirkolle. Sami Muberi oli yksi niistä, jotka suorittivat tätä etsintätyötä. Hän kulki täpötäysissä kulkuneuvoissa evakkomatkalla olevien ihmisten ja heidän nyyttiensä ja matkalaukkujensa keskellä. Jotkut heistä olivat menettäneet kaiken. Ja tunnelma näissä junissa ja kulkuneuvoissa oli hyvin lohduton. Näissä tunnelmissa hän kirjoitti kerran keskustellessani hänen kanssaan, kun hän asui viimeiset vuotensa nurmikodissa Aitolahdessa, niin hän silloin tällä pisteytyi kirjatoimen puolelle. Ja joskus juttelin hänen kanssaan toimistossa hänen laulujensa synnystä. Ja hän kertoi erään laulun synnystä. Nosta Herra mun henkeni maasta. Ja se syntyi juuri näissä tunnelmissa, näissä junissa istuessa, näiden kaikkeensa menettäneiden ihmisten keskellä. Nosta Herra mun henkeni maasta, nosta taivaitas ihailemaan, minun sieluni synkää saata pyhää vuortasi katselemaan. Taivassointuja korvani kuulkoon, avaa silmäni kirkkautees. Pyhän henkesi voimalla täytä, Herra, lapsesi kunniakses. Nosta, Herra, mun katseeni sinne, missä huoneet hurskasten on. Näytä perintö pyhien, minne valtakunta saa loppumaton. Näytä kirkkaus, rantojen rauha, ikivihreys, elämänpuun. Pyhä kaupunki rakentamasi jalokivien kimalteluun. Pyhät soinnut suo sieluni täyttää. Voitto saatossa kuljeta mua. Riemu lauluin suo armoas kiittää, johdata kieleni kiittämään sua. Lepo, viihdytys, puhtaus, rauha tulvii virtana sieluni mun. Sinun luonasi rakkahin Jeesus, sinun luonasi aina uudistun. Jatkosota päättyi ja Viipuri jäi Neuvostoliitolle. Sodan jälkeen suomalaiset piirikunnat maksoivat jäljelle jääneet Viipurin kirkkorakennuksen velat ja kirkon otti toistamiseen käyttöön puna-armeija ja lähinnä sen merivoimat. Tultiin vuonna 1980-luvun loppupuolelle. Mihail Gorbatsovin alulle paneman perestroikan tarkoitus oli uudistaa Neuvostoliiton poliittinen ja taloudellinen järjestelmä. Demokratisointi kuitenkin eteni hallitsemattomasti ja johti 4 vuotta myöhemmin Neuvostoliiton hajoamiseen. Perestroikalla oli kuitenkin myönteisiäkin vaikutuksia ja nimenomaan Neuvostoliiton uskonnolliseen kenttään. Se mahdollisti läheisemmät ja tiiviimmät suhteet Neuvostoliitossa toimivan adventtikirkon ja Suomen adventtikirkon välillä. Suomen adventtikirkon avustuspalvelujärjestö ADA oli avainasemassa näiden suhteiden solmimisessa, jossa hyvin merkittävää roolia Helena Kallioinen näytteli niihin aikoihin. Se ei ollut ainoastaan meidän kirkkojemme välilliset suhteet aktivoituvat, vaan myös kirkkojen suhteet Neuvostoliiton viranomaisiin. Vuonna 1991 Pekka Peltonen johti ADAn avustuskuorman viemistä Leningradiin. siellä hän otti viranomaisten kanssa puheeksi Viipurin kirkon mahdollisen palauttamisen adventtiseurakunnalle. Hän sai kuulla uuden lain mukaan, että se on mahdollista, jos seurakunnassa on vähintään 10 jäsentä. Sellaista määrää ei kuitenkaan ollut. Siellä ei löytynyt yhtään seurakunnan jäsentä. Leningradilainen saarnaajalääkäri maallikko Konstantin Tomenko, joka kuuli tästä, päätti heti matkustaa Viipuriin ja alkaa kokousten pidon. Ja löysi sanomasta kiinnostuneita ihmisiä. Ja hän heti lähetti pyynnön Suomeen, että täältä lähetettäisiin evankelista Viipuriin suorittamaan evankeliointityötä. Varsinainen läpimurto tapahtui, kun Suomen adventtikirkko lähetti Onni Rytkösen pitämään evankeliumissarjaa Viipuriin. Marraskuussa 1991 kastettiin yli 100 henkeä ja seurakunta voitiin perustaa 1992. Seurakunnan perustaminen johti lopulta myös kirkon palauttamiseen adventtiseurakunnalle ja kirkon kunnostustyöt voitiin aloittaa Joel Häkkisen johdolla. Sulo Halminen toimi Venäjän Karjalassa evankelistana sekä idäntyön yhdyshenkilönä ja neuvonantajana vuodesta 1991 alkaen aina vuoteen 2010 asti. Vuosina 1994 ja 1995 hän piti ensimmäisen kokoussansa Viipurissa. Sulo Halminen oli aloittanut jo Petroskoissa kokousten pidon ja perustanut sinne adventtiseurakunnan, johon sitten myös rakennettiin adventtikirkko. Vuoden 1994 lopussa hänen Viipurin kampanjassaan, jonka hän piti Valli Kanarpiksen toimissa tulkkina, kastettiin 31 henkilöä. Sulo Halmisen pitämä evankeliumiskampanja täysensi useilla kymmenillä uusilla jäsenillä seurakuntaa. Ja tämä kaste kuvaa vuodelta 1995. Samaan aikaan saatettiin yhteisvoimin venäläisten ja suomalaisten talkooponnistuksiin kirkon entisöintityöt valmiiksi. Saatiin se kuntoon niin, että se voitiin vihkiä uudelleen pyhäköksi 1995 tammikuussa. Viipurin adventtikirkko on tässä kunnostettuna seurakunnan käyttöön ja se palveli juhlapaikkana, kun seurakunta juhli 100-vuotisjuhlaansa. On tietysti mielenkiintoista ja mieluista ajatella, että he lukevat sen seurakuntajakson, joka jo alkoi vuonna 1912, tai itse asiassa työ alkoi jo 1911, olevaan heidän niin kuin lähtökohtaansa, että huolimatta näistä 10 vuosista, jolloin kirkko on ollut aivan muussa käytössä, eikä seurakuntaa ole ollut paikkakunnalla, niin seurakunta ikään kuin jatkoi siitä eteenpäin. Tässä on 3 ohjetta seurakunnalle, Viipurin seurakunnalle, Tampereen seurakunnalle ja Tukholman suomalaiselle seurakunnalle. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. Menkää kaikkeen maailmaan ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Aamen. Kyllä vesi on hyvä. Kiitoksia tarkkaavaisuudestanne.
Kiitos. Seurakunnan puolesta niin olemme todella olleet kiitollisia siitä, että olet tullut tänne ja tämä oli mielenkiintoista. Monet teistä, jotka olette vanhempia, moni tuttu nimi tuli esille, eikö tullut? Ja tämä oli mielenkiintoista. Ja uskon, että kuitenkin kaikista huolimatta Jumala pitää seurakunnistansa huolta.
Amen.
Anteeksi, voisitko kysyä, onko siellä venäjänkielisiä vai suomenkielisiä lähetyksiä?
Se on venäjänkielinen tietysti, se on venäjänkielinen seurakunta, koska se on Venäjä.
Paljonko siellä on jäseniä?
Minä en tiedä sitä nyt tällä hetkellä. Siellä oli näiden Onni Rytkösen kokousten jälkeen hieman takapakkia, mutta sen vuoksi sinne Sulohalminen menikin jonkinlaista henkilökemiaa uudessa seurakunnassa helposti syntyy, mutta siellä on nyt nykyään uusi pastorikin, että joka oli hyvin kiinnostunut juuri tästä kirkon ja seurakunnan varhaisemmasta historiasta ja pyysi nimenomaan käännettynä venäjäksi tätä aineistoa, ja Julian Dejanov sitten toimitti sen sinne heille. Että kyllä siellä suomalaisia käy. Minä en ole käynyt siellä sitten tällä vuosituhannella, mutta edellisellä kyllä kävin siellä Sulohalmisen kanssa.
Saanko muuten kysyä, kun vertaa nyt 100 vuotta sitten, minkälainen oli adventistanolo, ja mä muistan minun lapsuudesta. Niin minulla on tällainen vaikutelma, että totuusasiat pysyvät paikalla, mutta on sanoma tullut ennen evankeliumiseksi.
On.
Ennen se oli niin paljon totuuden kysymyksiä, että ihminen saattoi niin helposti väärinkäsittää, että kun ihminen ottaa nämä periaatteet elämäkseen, että se pelastaa. Mutta että tänä päivänä on enempi. Pääpaino tuli Jeesuksen Kristukseen. Vaikka nämä opinkappaleet pysyvät, mutta ne on niin enempi sivussa, ja tämä evankeliumi on enempi edellä.
Kyllä se näin on. Kyllä minäkin muistan nämä, niin kuin tuossa, oliko mikä esitys se tässä oli, jolla minä vertailin näitä kahta todistusta kesken. Niin, kastetodistus ja tämä pelastusarmeijan lapsisotilaan passi ja todistus, niin niissä on hiukan erilainen henki. Vaikka siis tähänkin kyllä kätkeytyy, ei siitä voi sanoa, etteikö sieltä löydy. Siellä on Jumalan sana ensimmäisenä perustana, mutta johtuneet tästä meidän erilaisuudestamme, niin nämä on tullut niin kuin korostetuksi hyvin paljon. Nyt ongelmahan meillä on nyt se, että meidän saarnamme ei oikein tiedä, mitä he puhuvat, kun ei enää ole niitä 27 vai 8 opinkohtaa, jotka on niin kuin läpi. Voidaan mennä niin kuin ja panna otsikoihin erilaisin käänteen, sanakääntein näitä totuuskysymyksiä peitellysti, mutta siellä ne sitten aina mentiin läpi. Ja minä en tiedä enää, mitenkään nämä nykyisin sitten selviävät näistä. Minun käsitykseni kyllähän minäkin joutuu sabattikoulututkisteluja vetämään, jossa nämä totuuskysymykset on, taikka puheita pitämään. Niin näin niin kuin hengessäni suostu puhumaan yhdestäkään totuuskysymyksestä, ellen minä näe Kristusta siinä ja hänet ristiinnaulittuna. Siinä on aivan turha niin kuin puhua, mutta kaikissa niistä on mahdollista meidän opinkohdista puhua. Niin, että Kristuksen risti valaistuu. Ja tämä on niin kuin se minusta ainoa tie, millä tavalla me voimme pitää yllä näitä hyvin tärkeitä totuuskysymyksiä, koska ne on annettu meille siunaukseksi ja varjelukseksi. Että aivan niin kuin Jumalan 10 käskyt suojelevat meitä, niin nämä auttavat ja valaisevat aivan uudella tavalla meille tätä suurta draamaa, mikä on Kristuksen ja saatanan välillä. En minä tässä nyt ole mikään opettaja, että tarvii viitata.
Minä ajattelen näin. Minä ihan nuorina, Peltosukko-ajat oli nuori ja tuli Kalvolaan. Ja isä oli juuri kokoutu, että kirja on saanut valoa maailman pimeää myötä. Ja nämä tuli sinne muuten tuo, kuinka ihmeellistä tämä Eila Jutilaki. Niin hänen sukulaisensa ja Kalvolaan silloin tullut. Niin Sisar vain kirjoittaa, meidän tulee aina korottaa joka kokouksessa Jeesusta, Jeesusta Kristiä. Mm-hmm. Että tämä on tärkeä. Ja ajattelen, että kun mukaan on tullut ja Pyhä Henki ohjaa, niin nämä muut asiat, kun itse täytyy lapsenkin oppia kävelemään, seisomaan, niin sama se on uskon elämässä. Me vahvistumme vain syömällä ruokaa, samalla syömällä Jumalan sanaa ja totuutta. Ja erikoisen tärkeä juuri on Jeesuksen Pyhän Hengen kautta antama voima elämään.
Muuten oliko sun Lasse äitisi Karjalasta?
Oi joo, mä tuosta en.
Mä kysyn tämän sen tähden, että ei kukaan ole tehnyt niin hyviä Karjalan piirakoita.
Mä
ajattelin
tuossa,
että
näytit kuvaa vuodelta 1938, mutta mä ajattelin, että olikohan mun äitini tuolla vuosivuodelle, kun hän tapasi Mennantilla aina. Ja hän oli Imatralla, tai Ensossa oikeastaan, asui, jossa Toivo Ketola oli 30-luvulla oli työntekijänä. Toivo ja Lahja oli siellä.
Hän asui Aitolaadessa viimeiset vuotensa. Silloin mä olen maistuttamaan hänen
piirakoitaan.
Vieläkin on niin kuin...
Kyllä se on ihana se adventti perhe.
Joel, onko sinulla joku toivelaulu, jonka me voisimme laulaa? Tässä aivan lopuksi. Saa toivoa, mikä on sellainen laulu tästä laulukirjasta, joo, joka on sinun sydäntäsi lähellä.
Joo, otetaan toi laulu. Laulu.
Joo, se on näitä Jeesuksen takaisin tulosta kertova laulu. Eikö se ole? Kuinka autuasta on käynyt? Ei se ala sillä, se on vanha käännös, joo.
Se löytyy niillä samalla.
Kuinka autuasta on käynyt?
Se voisi olla. Miten se alkaa nykyisessä tässä? Oi kuinka autuasta, olisiko se se?
Sillä sanoilla ensin, se löytyy samalla numerolla.
Aha.
Kotiin
505. Hyvä. Lauletaan se tässä aivan lopuksi. Noustaan tämän laulun ajaksi.
Oh, Pyhä taivaallinen Isämme, kiitos siitä katsauksesta, johon olemme saaneet luoda, miten sinä toimit silloin. Mutta kiitos Herra, että me tiedämme, että vielä sinä toimit tänäänkin. Ja kiitos, että Herran lapsen tulevaisuus on valoisa. Ja kerran saamme heidän kanssaan, jotka ovat menneet jo odottamaan, Jeesus, sinun takaisin tuloasi. Ja me, jos olemme elossa, saamme kerran yhdessä laulaa voiton virttä sinun lasimerelläsi. Herra, pyydämme armoa, että voisimme olla itse tuossa tilanteessa mukana. Jää olemaan meidän kanssamme nyt, kun eroamme. Ja kiitos, että olemme saaneet matka evästä tulevaa viikkoa varten. Kiitämme, Jeesus, sinua tästä. Amen. Ja nyt taivaan Isän taskuun rakkaan pojan laskuun, jokainen teistä. Kiitos.